Hei! Nå hører du på Om livet-podden. Og Om livet, det består av en seksolog, en rosenterapeut, en coach, en psykolog og en forfatter som alle vil berøre deg I hjert og sinn med kunnskap og erfaring på en ærlig, raus og modig måte. Hjertelig velkommen og bli med videre.
Velkommen til en ny episode I Om livet-podden. Mitt navn Eline Li Hereid, og jeg psykolog. Vi veldig glad for å ha psykiater Jan Sunder Halvorsen tilbake. Vi har tidligere hatt en episode om skam med han I 2022. Det en av de podcast-episodene med flest lyttertall, så den vil jeg anbefale. Jan Sunder, han lege, spesialist I barnepsykiatri. Han har jobbet med gruppeprosesser og terapeutisk arbeid med mennesker I over 40 år. Nå han 81 år, og han holder fortsatt på med masse kurs. Det imponerende. Vil du utdype litt hvordan du jobber, og hva som dine største interessefelt, Sunder?
Ja, først vil jeg takke for å være her. Jeg synes Da vi snakket om skam for 2 år siden, så berørte vi et viktig tema som for så vidt tangerer det vi skal snakke om I dag også. Så jeg opptatt av hvordan kan vi mennesker utvikle oss, hvordan kan vi få muligheten til å bli vårt fulle potensiale. Det nok det som opptar meg allermest.
Ja, det må jo være det viktigste spørsmålet, tenker jeg. Hvordan kan vi bruke vårt fulle potensiale?
Ja.
Og ikke kaste bort livet, på et vis. Det vi skal tema vi skal snakke om I dag intersubjektivitet, så vi skal innom hvorfor det viktig, hvordan det påvirker oss eller kan påvirke oss I parrelasjoner og så videre. Kan du begynne med å definere eller si noe om hva intersubjektivitet
Jeg skal gjøre det, prøve på det. Kanskje vi skal jeg skal si at begrepet intersubjektivitet tilhører I utgangspunktet utviklingspsykologien, hvor en har stilt seg spørsmålet hvor gammelt et barn når det I stand til å oppfatte ønsker og intensjoner hos den andre. Men hvis vi tar begrepet intersubjektivitet til det som mellom oss som voksne, så betyr et intersubjektivt felt at jeg I stand til, når vi to sitter her, å ta inn og ta imot det du uttrykker, anerkjenne det som det og samtidig være avgrenset I forhold til deg, ta deg inn I meg, og samtidig ha kontakt med meg. Og det samme gjelder da for deg, at du I stand til å ta imot mitt uttrykk, ta det inn I deg, kjenne det, og samtidig være I kontakt med deg. Og det krever, kan du si, for å bli intersubjektivitet, så må vi være likeverdige.
Jeg får lyst til å bruke meg selv litt som eksempel, da, før jeg kom til denne podcasten, Sunder, fordi at du har jo, jeg har jo gått på mange av dine kurs, og du har jo vært min terapeut, så det var lett å kjenne også at, hva skal jeg si, det å kjenne på at du en autoritet for meg, og gå inn I den følelsen som jeg nok veldig mye har hatt tidligere, hvor du da som terapeut representerer en far for meg, hvor jeg vil være bra nok, jeg vil få anerkjennelse. Og så kjenner jeg nå at at jeg kunne tre ut av den, og også ta mer inn av deg da, fordi hvis ikke så vil jeg jo ikke se deg.
Nei,
jeg vil bli værende i mitt behov for å bli sett og anerkjent.
Ja, nettopp. Og da mister vi intersubjektiviteten.
Mm.
Ja.
Ja, for da blir vi ikke likeverdige.
Nei.
Nei. Mm. Ja.
Da det straks en form for hierarki.
Mm.
Barnvoksen.
Mm. Og hvorfor trenger vi denne kunnskapen om intersubjektivitet? Hvorfor det så viktig at vi har med oss den i relasjonene våre?
Det intersubjektive feltet, det hvor vi to likeverdige og kan se og møte hverandre, forutsetningen for at vår relasjon skal utvikle seg.
Mm.
For at den skal kunne ta inn de motsetningene som måtte være der og overskride de og på den måten utvikle seg.
Og så det så mye som kan komme i veien for denne dette, at vi klarer å skape det intersubjektive feltet. Alle våre tidligere erfaringer hvor vi har måttet tilpasse oss. Hvor vi har erfart at det ikke trygt eller ikke ok å være den vi egentlig da forkludres jo dette feltet på en måte.
Ja.
Vil du si litt mer om det? Hvordan vi som barn tilpasser oss?
Ja, jeg tenker det et viktig tema, det du bringer opp. Det å forstå hva det i utviklingen vår som blir et hinder for å skape intersubjektivitet.
Mm.
For å være likeverdige og anerkjennende. Da må vi se på at vi som mennesker forskjellige fra dyrene. Vi forskjellige fordi at vi har mistet det allermeste av instinkter blitt borte. Og instinktene våre, de blitt erstattet av at vi mennesker, vi lærer. Vi må lære. Og det meste vi lærer om hvordan vi skal være mennesker, det skjer faktisk i de aller første leveårene våre. Og da lærer vi i relasjon til de viktige omsorgspersonene våre. Selvfølgelig i det første leveåret morsfiguren, og så kommer far inn, og så kommer familie inn. De relasjonene som vi lærer oss å være i, som vi lærer for hvordan vi skal være, de tar vi inn i oss, de bærer vi på innsida i oss, sånn at det som vi ender opp med å oppfatte som meg, det en rekke relasjoner som jeg har på innsiden i meg til disse viktige personene.
Mm.
Og der har jeg lært meg hvordan jeg skal være for å bli sett og møtt og akseptert.
Mm.
Altså å få mest mulig av mine behov tilfredsstilt for å ha det ok med meg.
Mm.
Men hver familie som vi kommer inn i en kultur i seg selv. Og den kulturen, den har rom for visse ting ved å være mennesker, og den sier nei til andre ting ved å være menneske. Sånn at, og det vi snakker om mest nå, det det emosjonelle uttrykket vårt, fordi at vi mennesker botten emosjonelle vesen. Mm. Så i en familiekultur, så der i noen familier rom for for eksempel å være sint, i andre familier det ikke rom for å kunne være sint. I noen familier så må en dempe livslysten sin, uttrykket sitt, sånn at den strukturen, den formen som en familie har, den emosjonelle strukturen, den et barn nødt til å tilpasse seg.
Og vi må det fordi at på en måte overlevelsesinstinktet vårt, det det som prioriteres, ikke vårt autentiske uttrykk.
Nettopp, ja. Naturen prioriterer overlevelse. Så konsekvensen av det da at det sider, væremåter ved meg, som jeg nødt til å skjønne det ikke rom for i denne familien. Og det betyr også at hvis jeg uttrykker de, så vil jeg miste tilknytningen til de rundt meg. Og det farlig, fordi at å miste tilknytningen betyr å komme i kontakt med å bli avvist, ikke bli sett, som for et barn katastrofe.
Så på en måte alle sånne måter å tilpasse seg på smart den gang. Altså det helt nødvendig.
Ja, du kan si det intelligent. Det et intelligent barn som tilpasser seg for å overleve.
Men det har jo en høy pris senere i livet, gjerne.
Det har det. Fordi at det har måttet, eller vi har måttet skyve bort deler, ressurser i oss selv for å passe inn i denne familien her. Og det den samlede sekken som dette representerer det som jeg kaller for et skamrom. Fordi at et barn lærer da at når jeg på den måten, så det noe som feil med meg. Det noe galt med meg. Og det i den prosessen at skam blir til.
Så vi mister kontakten på en måte med det autentiske selve vårt, da?
Ja, vi mister kontakten med deler av selve vårt. Og så må vi tilpasse meg oss. Ja, så blir tilpasningen måte å overleve på.
Så, og hvordan hvordan følger dette her oss videre i parrelasjoner, i alle typer relasjoner senere i livet da?
Som vi har vært inne på, så bærer vi jo disse relasjonene i oss, og de relasjonene som oss, disse tidlige relasjonene, de har jo også i seg at våre behov for å bli møtt, og for å bli sett, og for å bli akseptert, de jo ikke tilfredsstilt i de relasjonene der. Sånn at de tidlige relasjonene, de har i seg også en avhengighet til viktige personer. Sånn at i den avhengigheten ligger det også behov. Og de behovene, de ligger der også når vi blir voksne og banker på døren, og vi har behov for å få de tilfredsstilte, de utilfredsstilte behovene våre. Sånn at de utilfredsstilte behovene våre som vi ubevisst går og bærer på, de søker etter en partner som kan tilfredsstille dem. Og derfor vet vi også at fra forskning at når en mann søker og blir forelsket i en kvinne, så kan du være sikker på at hun har trekk i seg som ligner på den indre morsfiguren som jeg har i meg. Og når en kvinne søker, blir forelsket i en mann, så kan du være sikker på at denne mannen har trekk av farsfiguren, farspersonen som kvinnen vokste opp med. Sånn at det betyr at vi, at disse indre relasjonene våre, de blir et slør som hindrer oss i når forelskelsen er over, og virkelig se den andre personen som den er. Fordi at vi, selvfølgelig ikke hele tiden, men når vi kommer i situasjoner hvor vi blir sårbare, så vil dette indre glemte barnet i oss vekkes. Og da, i stedet for å se den andre personen som den er, så projiserer vi våre enten behov på den andre, eller våre våre følelser som aldri er blitt uttrykt av et rom på den andre. Og så er vi, så mister vi oss selv egentlig i vårt eget indre.
Det er ikke sant. Og da kommer jo disse ordene til meg fra en psykolog som heter Anne-Lise Løvli Skibbi, hvor hun sier, eller bruker betegnelsen, ønsker utgått på dato. Altså at vi har med oss behov i oss som vi aldri har fått tilfredsstilt, som vi forsøker å få dekt av en partner, som vi kanskje aldri vil få tilfredsstilt der ute, men som er kanskje en smerte å ta inn i over seg, at disse behovene fikk jeg aldri dekt i min barndom. Og at i det vi prøver å få det tilfredsstilt hos en partner, så unngår vi kanskje den smerten i oss selv, da.
Ja.
Over udekte behov eller lengsler, sorg. Ja.
Det er jo et vanvittig godt uttrykk.
Det er det, ja.
Du kan aldri bli mora mi.
Nei, ikke sant? Men allikevel så holder vi det jo gående i sånne parrelasjoner med, å, med et eller annet håp eller et forsøk på å få dekt disse behovene. Da. Men hvordan kan vi tilnærme oss? Hvordan kan vi, ja, hvordan kan vi møte dette her?
Ja, et godt spørsmål, du. Hvordan kan vi avsløre hva vi holder på med? Jeg tenker at det første må jo være å begynne å se og akseptere at dette holder vi på med. At dette driver meg i mine nære relasjoner, at det gjør den andre til noe den andre ikke er, og uttrykker behov som det er umulig å få tilfredsstilt gjennom den andre, og begynne å ta ansvar for det. Det må jo være det første.
Så egentlig da, så blir parrelasjonen et sted du kan jobbe med deg selv, eller hvor du kan få øye på dine egne behov, dine egne triggere, hvor du kan se på en måte din egen historie, på et vis?
Ja, det er det. Og det som kan hjelpe oss til å se det er jo at disse mønstrene våre er repetitive. Vi gjentar de. Og det begynner å undre, hva er det som gjør at dette gjentar seg, og det gjentar, så blir spørsmålet, det bare fordi at Eline umulig, at hun aldri vil se, og aldri, eller kan det ha noe med meg å gjøre? Og det vel nettopp det som vendepunktet i en parrelasjon, å begynne å våge å se at disse konfliktene som oppstår mellom oss med mellomrom, de har faktisk med meg også å gjøre. Jeg har et ansvar i der. Jeg kan ikke bare skylde på deg at det er noe galt med deg.
Så noe av disse konfliktene på en måte også speiler noen konflikter inni oss da?
Yes.
Og sånn rent konkret så kanskje kan det, altså det å trekke seg tilbake og kjenne etter hva skjer inni meg, at det en måte å tilnærme seg det på?
Ja, jeg tror der peker du på en strategi som kan være en stor støtte nettopp i å få mer tak i hva det som foregår. Men da jo et par kommet til et punkt også hvor hvis du skal kunne gjøre det, hvor de to blitt enige om at dette viktig for oss, dette vi sammen om, dette vil vi begge, og hvor enige om at når det oppstår noe som en konflikt, så det rom for å trekke seg tilbake, gå ut av det psykiske rommet mellom oss, for å få større klarhet i hva det det i meg som skjer nå.
Så det betyr også at det må være rom for at noen ganger så blir man hvilke ord skal jeg bruke? Altså, at man blir reaktiv da. At vi blir reaktive i parrelasjonen.
Ja.
At det at vi har en bevissthet om at det gamle ting som vekkes i oss.
Ja.
Og da tenker jeg jo også sånn, på den måten dere jobber på med kurset deres, er jo veldig mye på kroppsorientert terapi, fokus på pust, meditasjon, altså ting som eller strategier som det motsatte av å bare bli drevet av instinktene våre, da.
Ja.
Og at vi trenger det rommet i vår egen kropp, på en måte for å klare å håndtere alle disse følelsene som blir aktivisert i et forhold, da.
Ja, nettopp. Jeg tror vi kom inn på noe som er ganske også avgjørende for å i et parforhold å klare å gå inn i den prosessen som skal være i stand til å håndtere de konfliktene som kan oppstå i et parforhold. Og da må vi snakke litt om tidlig utvikling og hvordan kroppen, forholdet vårt til kroppen komme inn der, hvordan kroppen påvirkes av de tidlige barneårene våre. Så kanskje jeg skal si litt om det.
Gjør det.
Fordi i de første leveårene så det kun den høyre hjernen vår som utvikles, den venstre med språkfunksjonen, den ligger bare på vent. Så det den emosjonelle hjernen vår som utvikles de første barneårene. Og den emosjonelle hjernen vår, den knyttet både til kroppen og til omgivelsene. Sånn at når vi for eksempel opplever i familien at det det eller det eller det som det et nei til å uttrykke eller være, og som vi må parkere, så vi nødt til å beskytte det for å komme ut og komme fram, fordi at hvis vi finner på å uttrykke det, så risikerer vi å bli avvist, eller bli skamgjort, eller miste tilknytningen, som katastrofalt, og det kan vi jo senere komme litt tilbake til hva det betyr. Så for å lage dette rommet som beskytter de sidene i oss selv som forbudt lyset, så bruker vi tidlig i livet kroppen til å beskytte det, sånn at vi rett og slett vi bruker kroppen som en beskyttelse mot å kjenne. For kropp er å kjenne. Det er, kan du godt si, den underste etasjen i oss, det at vi kjenner. Og på toppen av kjenne så føler vi. Og aller ytterst, aller øverst oppe, så tenker vi. Så det vi vet om å kjenne, det er at vi, for å slippe å kjenne, så strammer vi. Sånn at når vi beskytter oss, så lager vi det vi, et begrep som dekker det, er vi lager et panser, et muskelpanser. Så det blir viktig å reetablere den kontakten med kroppen som vi en gang mistet. For ved å reetablere kontakten med kroppen, så får vi et større indre rom. Ja? Og det er det indre rommet vi trenger for i en situasjon hvor vi blir trigget, hvor jeg for eksempel har projisert noe, eller hvor triggingen dukker opp i meg. Hvis jeg har et større indre rom, så får jeg et valg om å leve ut dette utdikket, dekker det i meg selv, eller å bare ha det i meg og se og kjenne.
Det sier jo noe om hvor dypt disse mønstrene sitter, tenker jeg. Og hvis vi ikke gjør arbeidet med kroppen, så er jo disse mønstrene veldig automatiserte i hele oss, da, ja. På et vis.
Og dette er jo ikke lenger esoterisk kunnskap om forhold til kroppen. Hele utviklingspsykologien i dag, den tar mer og mer inn kroppen som fundamentet. Den snakker til og med om at kroppen er bevisst. Kroppen er ikke bare en biologisk organisme. Kroppen er bevissthet. Og det er den bevisstheten der vi trenger å skape et større rom for å mestre, nettopp, eller få et valg mellom å være reaktive eller å ta ansvar for reaktiviteten vår.
Og det er vel også der vi kan forankre eller få nye erfaringer, da, i relasjoner, og kjenne på nye erfaringer, og bli hele på en måte.
Og da er vi jo igjen tilbake der, at ved at jeg tar ansvar for min reaktivitet, så er det mitt bidrag nettopp til å skape et intersubjektivt felt igjen. I motsetning til når jeg lever ut min reaktivitet, så er det et forhold hvor en er opp og en er nede. Det er et hierarki, altså. Så intersubjektivitet, det er likeverdighet.
Så det sier jo noe om at i et parforhold så blir det viktig at begge parter har et bevisst forhold til sin egen kropp og egne følelser, og til å romme, da. Romme alt det som kommer opp i relasjonen. For at man ikke skal gå inn i bare vante mønstre. Og det er vel det som kan oppstå igjen i en relasjon, er jo denne, liksom, på en måte overlevelsesinstinktet vårt, eller de samme, at vi kommer på en måte tilbake igjen til det barnet, hvor vi måtte tilpasse oss. Og hvis vi bryter ut av det, eller gjør noe som overskrider det, så er vi redde for å bli forlatt, eller, altså, det finnes jo sikkert mange eksempler på hva vi er redde for. Men at det blir veldig sårbart å bevege seg ut av formen vår da, på et vis.
Ja, det et godt uttrykk du, å bevege oss ut av formen vår, ikke sant? Mm. Altså å ekspandere og bli sårbare. Det er jo det formen har som funksjon, å beskytte sårbarheten vår. Det er jo derfor vi har laget denne personligheten for å beskytte sårbarheten vår.
Det er en stor oppgave da. Jeg tenker at dette ikke noe sånn quick fix eller noen mentale verktøy, eller dette virkelig et dypt arbeid.
Visst er det det.
Hvor mange år tar det, holdt jeg på å si?
For meg er det, holdt på å si, det vakre ved dette her at det tar aldri slutt. Fordi det betyr at vi mennesker kan, helt til vi lukker øynene våre vokse, bli mer, ekspandere. Og det er jo vakkert å tenke at det kan være med mennesker som støtter den prosessen der. Men det krever et intersubjektivt felt, hvor det er gjensidig respekt og forståelse for hverandre.
Så en trygghet i bunn?
En trygghet i all den utryggheten, at vi tåler, at vi tåler sårbarheten, vi tåler angsten, vi tåler smerten, og begynner å erfare at vi dør ikke av dette her.
Men dette overlevelsesinstinkt og den dype frykten som bor i oss da, som mennesker, tenker du at den alltid vil være der på et vis?
Ja, du, det er et godt spørsmål, du. Og det er et så stort spørsmål at jeg tenker at vi ikke klarer å kanskje ikke.
Men jeg tenker jo at det å omfavne denne delen av oss da, at det viktig å anerkjenne eller også på en måte se at vi har noe dyrisk i oss. Og at vi klarer å forholde oss til alle disse sidene i oss selv, da. Og at kanskje ikke målet er å bli kvitt denne frykten, men å omfavne den på et vis.
Ja. Ja, vi nærmer oss jo å snakke om røttene til vår egen sårbarhet. Vi har jo allerede vært inne på at det hele tilpassningen vår har som funksjon er jo å beskytte sårbarheten vår. Og skjønne at i røttene til sårbarhet, den ligger i den helt tidlige utviklingen vår. I det helt tidlige barnet, hvor avhengighet var noe helt annet enn den eksistensielle avhengigheten er noe helt annet enn den psykologiske avhengigheten. For et barn å være sårbar betyr at det kan miste tilknytningen, sånn at røttene til sårbarhet er egentlig dødsangst.
Men betyr det at du kan liksom si at det er noe sånn usunn avhengighet i et forhold, og det er noe form for sunn avhengighet, eller hvordan kan vi jobbe med å komme oss ut av den avhengigheten som holder oss tilbake på et vis da?
Ja, det var vel det vi var inne på her, at når jeg vil at du skal være mora mi i en relasjon, så projiserer de behovene som jeg hadde som barn som aldri ble tilfredsstilt. Og jeg må skjønne, jeg er nødt til å skjønne hvis jeg skal komme ut av det, at det som var den gangen, det kom jeg aldri til å få.
Men betyder det, for du har jo liksom litt den der hvor jeg skal klare meg selv og dekke mine egne behov, det jo ikke heller den, en sånn sunn fremgangsmåte, for vi jo også avhengige av andre, men på en annen måte da. Så på en måte betyder det at du, du kan gå inn og se det, men kan du også be om noen av de behovene du ikke har fått av partneren din på en måte som ikke blir på denne måten eller blir på denne liksom medavhengige måten da. Jeg vet ikke, skjønner du hva jeg mener?
Jo, jeg tror jeg skjønner hva du mener. Det klart at du kommer aldri utenom at vi mennesker avhengige av hverandre og at vi har behov for å bli møtt og for å bli sett. Men noe av svaret på det ligger vel i at det er legitimt og at jeg har behov for at du ser meg, at du anerkjenner meg, men at jeg samtidig også er i stand til å akseptere, det er ikke alltid du er der til å møte mine behov.
Mm.
At det er et større rom mellom oss hvor jeg tåler at du ikke er der akkurat da.
Går det noe å si da at du også, du skal på en måte være din egen omsorgsperson på et vis? At du skal ha en relasjon til deg selv hvor du klarer å ta vare på dette barnet i deg da?
Ja, jeg tror det er så viktig å skjønne når vi snakker om et intersubjektivt felt, at det er relasjon mellom deg og meg, men det er også min relasjon til meg i det feltet der, og din relasjon til deg, hvis ikke det er det rommet hvor du har et forhold til deg og kan se deg, så er det mulig å skape dette feltet.
Ja, for da kan vi på en måte, når vi i denne relasjonen med vår indre mor og far, så tenker jeg jo at vi repeterer veldig mye.
Ja.
Mens når vi har denne bevisstheten, så kan vi skape nye øyeblikk på en måte da,
ja.
I relasjonen.
Ja, det er et fint uttrykk. Vi kan skape nye øyeblikk ved at vi tar ansvar for at vi bærer på disse relasjonene, men at vi får etablere et så stort indre rom, at vi gradvis klarer å ta større og større ansvar for de indre relasjonene våre, at de slutter å være autopiloter, som vi automatisk bare fortsetter å være uten at det noen bevissthet rundt det.
Og da snakker du om kroppsarbeid som essensielt for å klare å jobbe oss, vikle oss ut av disse gamle samspillsmønsterne.
Ja. Vi kommer ikke ut av det ved å tenke. Det er en forutsetning for å komme ut av det, er en bevissthet hvor vi har en bevissthet, hvor vi kjenner, ser.
Og da...
Nå... har jeg repetert meg selv når jeg gjort det igjen.
Og der ligger vel også en mulighet til å bearbeide da, på en måte, å bearbeide, integrere noe av de gamle traumene vi har.
Ja.
Gjennom kroppsarbeid, pust, meditasjon.
Ja, jeg tror jo ikke at disse indre relasjonene, at de forsvinner, at de blir borte, men at ved å gjøre dette indre arbeidet, så trer de mer og mer i bakgrunnen. De får mindre og mindre makt over oss. De styrer oss mindre og mindre.
Mm.
Får en bevissthet om i meg som gjør at når de dukker opp, så behøver vi ikke handle på det lenger.
Så en mye større emosjonell frihet da, hvis man kan
nettopp
si det sånn.
Ja.
Men da tenker jeg jo, det intersubjektive feltet må jo også være veldig viktig i en terapirelasjon.
Ja, visst. Ja, visst.
Hva det som viktig? Hvordan kan en terapeut skape dette feltet?
Det blir jo det samme som I en parrelasjon, at for at det skal bli en mulighet I det feltet for en utvikling, for en ekspansjon hos den som kallet for klient eller pasient, så forutsetter det at den som sitter med terapeuthatten og villig til å forandre seg selv. Mm. At det kan oppstå situasjoner, det kan oppstå tema hvor terapeuten også får kontakt med ubearbeidede sider I seg selv. Og da, for at det skal bli en autentisk relasjon og prosess, så må terapeuten være villig til å se at hei, her har jeg faktisk et bidrag som hindrer denne prosessen. Så jeg må være villig til å se på mine begrensninger og akseptere det. På den måten så skaper jeg forutsetninger for den som pasient, klient, til å utvikle seg. Jeg må være villig til å forandre meg.
Mm. Så terapeuten må også hele tiden være I en utviklingsprosess?
Terapeuten må hele tiden ha kontakt med sin egen innside, sin relasjon til seg selv, samtidig som vedkommende har kontakt med den som pasient.
Mm. Så da representerer jo du noe annet enn det med at man på en måte... at man skal fikse eller ordne noen, eller man skal løse problemet til klienten.
Ja, det da blir pasienten en ting.
Mm, ikke sant?
Det blir en objektivisering, en tingliggjøring av pasienten. Mm. Og da det ikke lenger muligheter for pasienten til å utvikle seg, til å komme videre. Da blir vedkommende et objekt for terapeutens behov, rett og slett, for å si det brutalt.
Så det å være I et felt da, med klienten, hvor man blir påvirket selv, man påvirker den andre, altså være bevisst på en måte at man hele tiden også påvirker klienten.
Hele tiden, ja.
Ja.
Og tåle å være sårbar sammen med. Sånn at det blir på en måte, må jeg tenke meg litt om, på en måte så blir den relasjonen der både en eksistensiell relasjon ved at det to likeverdige mennesker, og I tillegg til det så blir det på en måte en mor-barn-relasjon. Det blir begge deler.
Og dette blir også en motpol til en sånn diagnostisk kultur, hvor vi setter diagnoser og merkelapper. Og dette jo noe helt annet.
Det noe helt annet, ja.
Som det. Jeg tror vil gjøre folk mye friskere.
Ja, det tror jeg også.
ja. Men alt dette, alle disse relasjonelle erfaringene som vi tar med oss senere, det oppstår jo I tidlig barndom.
Ja.
Og da er det jo en kjempeviktig oppgave hvordan vi møter barnet da, som foreldre, som lærere. Hva det viktigste vi kan gjøre for å bidra til dette intersubjektive feltet?
Det viktigste, tenker jeg, at vi tar ansvar for vårt eget indre barn. At vi skjønner at det bor der I oss, og at vi, for å gjenta meg selv, at vi tar ansvar for det, og ikke, for å si det på en annen måte, at vi ikke gir den sosiale arven som vi selv bærer på videre til barnet vårt, men at vi makte å kutte lenken bakover og tenke at nå det nok?
Mm.
Nå skal jeg så langt det mulig sette dette barnet fri. For det ganske sterkt i en terapiprosess, i en gruppeprosess, når deltakerne begynner å få tak i at det de selv sitter med, som resultatet av oppveksten, de kan se det gå bakover i mange generasjoner, faktisk.
Mm.
Sånn at vi generasjonsperspektiv i dette jo for mange, wow, hallo. Og hvordan det kjennes ut å være den som kanskje kan bryte lenken.
Mm.
Og det blir selvfølgelig også så viktig og avgjørende med vårt eget barn, at vi tar mål av oss så langt det er mulig for oss å bryte den lenken der.
Da tenker jeg jo det med selvutvikling blir en veldig stor og viktig og meningsfull oppgave da, fordi vi også gjør så mye med de etter oss.
Ja, visst.
Eller gjør så mye for de etter oss.
Ja.
Ved å ta ansvar for vår egen bagasje.
Ja, altså hvis vi skulle se stort på det, så er det kanskje det viktigste vi mennesker gjør, og på at vi på individnivå så bidrar vi faktisk til en bedre verden, for å si det sånn.
Ja. Ikke sant? Mm.
Og det bare slår meg når vi snakker om dette, så er det noe sted hvor en for eksempel som foreldre eller som barn kan få støtte i dette arbeidet, som ikke nødvendigvis å gå til en psykolog eller gå til hvem det enn måtte være som kan støtte det, så er det en, for du nevnte allerede Annelise Løvli Skibby, så kom jeg på at hun og datteren Lise Løvli har skrevet en liten bok som heter Du og barnet. Og det er en utrolig vakker liten bok som både kan støtte foreldre i dette arbeidet, men som også er relevant faktisk for i et parforhold å arbeide med det vi har snakket om nå, som kan gi en reell støtte i å gå inn i dette feltet her.
Ja, og jeg støtter deg på det, at jeg vil også anbefale bøkene til Annelise Løvli Skibby. Jeg synes hun har de beste bøkene om relasjoner. Hun har jo også en bok som heter Relasjoner, som går på parforhold, og spesielt parforhold og familieforhold, mener jeg å huske. Hvor hun beskriver disse begrepene med selvavgrensning, og gjør det veldig tydelig da, hvordan vi kan jobbe med relasjonene våre. Og det er veldig bevissthetsskapende, tenker jeg.
Absolutt.
Så det er et godt tips, egentlig, for å gå mer inn i det her.
Så er det jo en stor utfordring til alle terapeuter, fordi skal en ta det på alvor, så må en terapeut være villig til å forandre seg.
Mm. Det er jo et kjempepotensial både i terapirelasjoner, i parforholder, for å utvikle seg og komme nærmere sitt potensial, da, og den autentiske delen av oss.
Ja, det synes jeg er en fin måte å avslutte det på å si, å bli mer autentiske.
Mm.
Ja.
Da vil jeg bare takke så mye for at du kom hit, Sunder, og den fine samtalen vi har hatt.
Selv takk, Eline.
Mm.